Beacon Preserve a je 18 hodin a 5 minut. Ve studiu je Jonáš Zbořil a Karolína Demelová. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a s námi je ve studiu taky Ondřej Budeus. Ahoj Ondro.
Ahoj, ahoj.
My si tě za chvilku, teda teďka chvilku necháme jako publikum, samozřejmě se můžeš zapojovat, být takový vox populi, ale my máme samozřejmě připravené literární aktuality, respektive drby, tak já možná začnu drbem, jo?
No tak to jsem celá zvědavá.
Já tomu musím říkat drb, protože jsem si to dobře nepřipravil, já to přiznám. A to sice, že brzo vyjde nová sbírka Petra Hrušky. Je to drb, protože ani nevím kde, ani nevím kdy, ale prostě včera se o té nové sbírce hojně diskutovalo v kavárně Fra s Olinou Stehlíkovou, o které tady podle mě ještě bude řeč, protože, jak říkal sám Ondřej Budeus, je to takový katalyzátor české literatury, poezie. Takže Petr Hruška, hrozně se na to těšíme. Mám dokonce pocit, že by měla vyjít někdy v červnu.
Tak, to bylo samý prý a jestli, Ondřej, nemáš k tomu něco, co doplnit?
Nemám.
Nevíš, nemáš. Potvrdit, vyvrátit drb. Tak já nemám žádný prý, já mám docela jistě pozvánku na tenhle čtvrtek, už jsme ji dávali na náš Facebook, kde proběhne literární večer ve studiu Paměť v Praze v Soukenický. A ten literární večer se jmenuje Nezapomeňte na zemi a bude tam Jan Škrob a Kamil Bouška a taky hudba.
Tak já ještě jeden, to už taky není drb, ale taky, abych napravil reputaci, docela normální zpráva, a to sice, že se blíží veletrh Svět knihy, takže docela hezký knižní orgie, zůstanou u té poezie, na Světu knihy se představí také souborné dílo Jana Těsnohlídka mladšího.
Tak
a teď se konečně vrhnem.
Já ještě bych dala typovačku, kolik bude stupňů na Svět knihy. Máme to 11. až 14. května, v podstatě za rohem. Ondřej, typni si první.
16.
16, to seš optimista.
To je docela dobrý. 14.
Já si myslím, že 11. Myslím si, že se prostě neoteplí.
Každopádně, když bude chladněji, tak to bude dobře, protože v těch halách bude dýchatelno.
To je taky
to pravda. Všechno jsme pokryli, drby i počasí, takže je čas začít probírat Ondřeje Budeuse a jeho básnickou sbírku, která se jmenuje Zóna. Já vlastně trochu myslím, že je škoda tomu říkat jenom básnická sbírka. Podle mě je to prostě knížka, která dekonstruuje a tak jako rozmontovává jazyk současnosti, všechny takový ty jazykový fenomény současnosti a pak z nich teprve skládá hrozně zajímavý pokusy. Mně to přijde jako takovej moc pěkný, taková moc pěkná laboratorní práce. Jak ty bys vlastně popsal Zónu?
No, když říkáš laboratorní práce, tak musím potvrdit, že se mi to hodně líbí, protože jsem se snažil laborovat s jazykem, ale zároveň s tím interfejsem toho jazyka. A v tomhle případě my tady sice mluvíme o knížce, která ještě navíc má určitý specifický parametry, o kterých asi ještě bude řeč, ale já už nějak jsem se dostal do toho stádia, kdy těch svých věcech přemýšlím jako určitý platformě pro vlastně další média, takže mně k tomu ještě vznikla taková série videí a k ním ještě, řekněme, patřičný zase audio, takový kompozice, které nejsou jako nějak složitý. Já se tím nedorovnávám fonický poezii a její tradici u nás, ale jakoby neustále v každém tom médiu se snažím vycházet z nějakého principu, který je skladebně obsažený v té knížce a řekněme z toho, že to je nějaký trochu nepředvídatelný mnohohlasí a je tam spousta mluvčích, který se tak jako prolínají a který na sebe narážejí a který spolu souvisejí nebo nesouvisejí a jakoby tenhle ten mnohohlas a těch hodně tváří, tak je třeba i v tom audio nebo i v tom videu.
Mm-hmm. Můžeme to někde dohledat? Já jsem viděla nějaký videa na YouTube a někde ještě víc.
No, já jsem...
Nebo je to jenom u tebe v počítači?
Tohle video, o kterém já mluvím, což jsou vlastně titulkovaný a nějakým audiem opatřený záběry z pražského metra, který je pro mě dlouhodobě jako hrozně zvláštním, inspirativním, trochu temným, trochu nepochopitelným místem, kde když stojíš minutu a natáčíš tam minutový video, tak ti tam projde, já nevím, třeba 200 lidí na muzeu, 200 tváří, jako 200 lidí, ve kterých se něco velmi rychle zračí a ty to stihneš nebo nestihneš uvnímat a ještě tam naprosto jako bizarní ten moment, že všichni jsou v myšlenkách jinde, jo, že v této transitní prostoru tam se jako pohybuje jejich tělo, který už v myšlenkách je někde v cílové stanici, v práci, doma, u doktora, u maminky, nevím kde, takže jakoby tam jsou všichni takový přítomný a nepřítomný zároveň. A tyhle ty videa já jsem si zatím nechal pro sebe, protože když někde teda tu knížku představuju, tak to k tomu pouštím. Mně se to nějak hrozně špatně čte, jako čistě jenom hlas, autor, publikum, takže já k tomu potřebuju i to jiný médium. A videa, které jsou na YouTube, tak to jsou takové jako ASMR záležitosti, které zase ten jazyk posunuli do té fáze, že je to jenom takový jako jemný blábolení, který připomíná nějaký jazyk a člověk, který neví, že já jsem český autor, tak by mu mohlo připadat, že teda čeština zní hodně zvlášť.
Že to je přes nějaký translátor udělaný. Naším dnešním hostem je Ondřej Budeus, řekl bych, dokonce si troufám tvrdit, náš kamarád, takže jsme ho trochu zapomněli představit pro posluchače, který je neznají. Omlouváme se za to, je to básník, překladatel, publicista, člověk, který získal cenu Jiřího Ortena i Magnésii literu a teď nedávno vydal velmi zvláštní, velmi originální básnickou sbírku, která se jmenuje Zóna. Trochu víc se o ní budeme bavit za chviličku. There Goes Our Love Again, písnička o mně a Karolíně, samozřejmě s náma je ve studiu Ondřej Budeus, bavíme se o jeho čtvrté knize Zóna a Karolíno, prosím tě, řekni tu svoji historku o té knížce.
Jo, tak Jonáš chce, abych se tady odkopala jako největší konzerva, protože mám ráda ty klasické knížky. Teď jsem otevřela Zónu Ondřeje Budeuse, což není klasický formát knížky, ale v deskách volně vložené listy, kde na té jedné straně jsou básně a na druhé straně fotografie věžáku. A já jsem je vzala a začala jsem přemýšlet, jak je budu číst, abych jako udržela to pořadí a pak se mi celý vysypali na zem a já byla úplně nešťastná, že už je nikdy neseskládám tak, jak byly. Ondřej tady jása, já jsem měla hrozně smutný večer, Ondřej.
Já se ti strašně omlouvám a mám z toho vlastně neskutečnou radost, protože tohle je přesně ten důvod, proč ta knížka není svázaná a proč dokonce ty desky jako nemají tu spodní chlopeň. Aby se nahrálo tomu, že tam do toho vnikne naprosto organický nepořádek a že vlastně ta sada těch textů, jaký máš ty u sebe doma, tak je pravděpodobně jedinečná.
Je to moc hezký, já jsem s tím formátem pracoval, takže ty oblíbený básně jsem si otočil a dal je na začátek, abych je mohl vždycky najít. Ale dneska, když jsem to fotil, tu knížku, tak se mi to taky rozsypalo, takže...
Každopádně velmi originálně rozsypaný
pokud nás, zóny. Milí posluchači, sledujete a tudíž jste i milí diváci, tak vidíte, že na druhé straně, možná, že to vidíte, že na druhé straně je ten panelák, který se pořád opakuje na každý panelák, mrakodrap, který se na každý straně opakuje. Povíš nám příběh tohohle konceptu, těch fotek, které tam jsou neustále? Kde se vlastně mění jenom, no, je to časozběr, to je jasný, a mění se tam jenom jakoby kombinace těch rozsvícených oken, to je důležitý říct.
Já jenom trochu vejdu k tomu, proč to tam je, tak jako ty texty a ty jednotlivý verše jsou poskládaný trochu divoce a přitom jsou zavřený v relativně pevný struktuře těch 11, většinou 11 veršových básní, tak jako tam je tak pro mě hrozně zajímavý poměr toho, co je strukturně úplně jasně daný, co je taková rigidní pevná struktura a toho, co tam jako organicky se tak odehrává a je to takový nepředvídatelný. A ten barák, což je City Tower na Pankráci a vlastně původně to měla být budova Českého rozhlasu, tak je architektonicky naprosto čistá záležitost, kde ty sice vidíš každý den ten samý barák, tu samou fasádu, ale každý den tam jsou rozsvícený jiný okna, takže máš tu rigidní strukturu, ve které se odehrává úplně nepředvídatelný život a já se na ten barák koukám každý den, když jdu kouřit na balkon vlastně se na něj koukám strašně rád, protože mě něčím neustále fascinuje, je to velká hmota ještě navíc. Je to takový, jako že tomu baráku se opravdu nevyhneš pohledem. A ještě je tam jedna další vrstva, ze kterou já jsem objevil tak trochu ex post, ale byl jsem z ní úplně nadšený. Ten barák se začal projektovat ve 82. a ve 84. tuším se začal stavět. A to je datum mýho narození. A teď, než se dostal do té současné finální podoby, tak vlastně jako budova prošel peripetiema přerodu od socialistického státu do raně kapitalistického, tak jako divoce kapitalistického státu. Ty podíly se tak různě prodávaly, různě se tak jako plánovaly nějaký přestavby, plánovalo se, jaký architekt to udělá, zabil se tam dokumentarista Jan Koutecký, že to je ještě spojený jako s osobní tragédií. Jako dělo se v tom baráku kvůli tomu, v jakém úseku české dějiny se octnul strašně moc a vlastně přesně pokrývá jako dobu mýho života. Takže já tak na něj koukám a říkám si, tyjo, to je takový jako zvláštní mastodontí pobratřenec můj. A tak nějak mu jako rozumím. A je už tak nějak jako vytvarovaný, je takový jako jasný, ale přitom se v něm furt děje něco nepředvídatelného a no tak tohle asi zná každý.
To je krásný se projektovat do baráku.
Jenom napadlo, když takhle s ním žiješ, aby ho nedej bože nestrhli jednou. Mm.
Aby nedopadl jak tady.
To by bylo těžký. Teda mimochodem ta přestavba ještě byla zajímavá, protože tam byly šílený asbestový nějaký materiály použitý, takže oni tam museli za miliardy prostě odstranit tuny a tuny těžce karcinogenního materiálu a vlastně jako vyčistit ho opravdu od pozůstatku socialismu v tomhle tom slova smyslu. No. Mohl bych pokračovat asi dál.
Tak budeš pokračovat dál, ale mezi tím stihneme písničku, a to písničku od Sema Smise. Posloucháte Liberaturu s Ondřejem Budeusem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury je Ondřej Budeus, je tady s knížkou Zóna. My právě listujeme všichni v jednotlivých listech, na kterých jsou básně.
A trápíme se.
Trápíme se hrozně. Já se nejvíc trápím, protože to nemám srovnaný. Už nikdy mít nebudu. Ondřej, děkuji. Hledáme, co by nám Ondřej přečetl. Každý máme jiného favorita. Ondřej, asi to necháme ten výběr na to biologicky celkem. Je to tvůj text, dva texty. Ano, vyber.
Děkujeme, že využíváte služeb těchto textů. Čtením vyjadřujete souhlas s podmínkami našich služeb. V zájmu zlepšení našich služeb je vaše čtení monitorováno. Vyčkejte přepojení na operátora. Všichni operátoři jsou momentálně zaneprázdněni. Děkujeme, že využíváte služeb těchto textů. Dnes grillujeme žebra, zítra srdce. Koncert proti konci světa nezrušili. Bude se hrát, i kdyby už nikdo nepřišel. Spásu si představuju jako holčičku z Afriky, která mě adoptovala.
Tak my moc děkujeme. Už jsme se tady párkrát několika hostů ptali, jak ty básně vznikly. Tady mě to trápí ještě víc. Mám tam nějaký svý představy, úplně lichý pravděpodobně. Co ty žebra, který si čet jako poslední? Vzpomeneš si, z čeho se, z jakého momentu se začaly skládat?
Já tuhle jako mytologii textu moc neznám, takže moc nevím, ale vím tam jeden moment, tam spousta textů se vypadá, jako kdybych je od někud citoval nebo někde zaslech, pak to poskládal dohromady. A jako je jich tam pár, ale vlastně velmi málo a já jsem se trošku snažil pracovat s takovou jako poetikou, jako fejkový citace, že to vypadá jako zaslechnutý, že to tak jako mohlo být a není. A v tomhle tom případě já si pamatuju, že jsem právě v metru viděl jako plakát na koncert proti konci světa a to mně přišlo jako naprosto neskutečnej naprosto neskutečně bizarní nápad, protože jako, jak se konec světa a koncert proti němu jako můžou poměřovat, to teda doopravdy nevím. Dnes grilujeme žebra, zítra srdce. Já jako možná jsem viděl někde na nějaký řeznický tabuli a možná tady v průchodu na muzeum to bylo, jakože žebra, srdce a teď zároveň jako u těchto z těch motivů, když je použiješ, tak ti počase naskočí, když to třeba uděláš úplně automaticky, tak ti počase naskočí, že to jsou vlastně křesťanský motivy mimochodem, takže jako motivy v kulturně strašně jako, jako silně přítomný a vlastně tradiční. No a já, hele, já, tohle to jsou poprvé pro mě takový texty, u kterých já nemám moc kontrolu nad tím, jak to vzniká. Já jsem se vlastně trošku řekl, že zkusím pracovat s nějakou lirikou, kdy pracuješ s nějakýma asociačníma proudama a sám trošku jako zjišťuješ, co v tobě je a jak se věci vážou a jako ne úplně, teda já tomu vlastně úplně nerozumím, jo. Což je moje jako velmi, velký dilema u téhle knížky, ale dokážu si představit, že možná, když máš řeznickou tabuli a na ní máš takovýhle jako klasický symboly, tak pak k tomu poslednímu trojverší, nebo těm posledním čtyřem veršům, kde najednou se mluví o spáse, což je taky jako nějaký jako klasický křesťanský téma, tak to možná dospěje. Samozřejmě tady je takový ten switch, že je ta perspektiva otočená, protože adopce na dálku probíhá samozřejmě úplně naopak. No a tady možná si říkám, že u toho, jak jakoby vyrábíš ty významy, jak pracuješ s tou situací, jak pracuješ s tím, co je tam zachycený, a já tam mám spoustu takové jako, že drobný přehození znamená jakoby velký vychýlení v tom významu, tak tady je podle mě určitá návaznost s takovou knížečkou, kterou já jsem dělal kdysi dávno s Bětkou Skálovou a Martinou Kupsovou s Orangutanem, kde jsem pracoval s trojveršíma a na takhle malinký ploše vlastně jakákoliv změna oproti normálu je strašně zásadní a ty z ní můžeš hrozně moc vydobít. Jo? A teď to přesunutí jako týhle techniky na větší plochu, tak mě přišlo hrozně zajímavé. A vlastně ty texty úplně první začaly vznikat poměrně nedlouho po tom, co jsme Orangutana, ten vyšel kdy? 2012?
No, asi tak nějak?
Tak nějak nedlouho potom vlastně jsem začal pracovat s těmhle textama, měl jsem jich pár takových jako zdrojových, na kterých jsem si utříbil nějakou techniku a ona ti pak ta technika začne házet další a další, další možnosti a ty když do toho jako přidáváš materiál, jako kdyby jsi lepil sošku, neustále jako přidáváš nějakou, já nevím, hlínu třeba, tak ta technika už ti řekne, jak s tím zacházet. Takže pořád licituješ mezi tím, co je intuitivní, co k tobě nějak přijde a tím, co vlastně můžeš kontrolovat a to, co je do nějaký míry racionální, protože si toho seš vědom.
Ondřej Budeus nám dokázal popsat způsob tvorby sbírky Zóna. Já doufám, že pokud ji máte doma a nevíte, jak ji číst, tak že máte teď trochu klíč. My si pustíme další písničku, tentokrát Beach Baby.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem a taky s Ondřejem Budeusem, básníkem, publicistou, nevím, jak ještě jinak představit.
Překladatelem.
Prostě... Překladatelem, ano, to je dobrý.
Ještě umím třeba i venčit psy.
Jo, dobrý. Já jsem si toho upřímně řečeno nevšiml, jo, ale prý ta sbírka podle anotace mapuje nedávné proměny mentálního klimatu středoevropského regionu. Je to mystifikace nebo to tam fakt je?
No, já bych byl rád, aby to tam bylo, protože tím, v jaký jsme se ocitli jako za posledních, já nevím, 5, 8, 10 let, jako úplně nový mediální situaci, tak se taky proměnil způsob, jakým používáme jazyk. A protože jako jazyk a psaní je doslovný myšlenek, on se trochu proměnil způsob toho, řekl bych, jak myslíme, jo. Všichni si stěžují na to, jak jsou nesoustředění, jak jako řeší moc věcí najednou. A tohle je režim, ve kterém my se snažíme jako naučit fungovat, snažíme se naučit myslet. A snažíme se jako o určitý multitasking témat, které jsou naprosto banální a které jsou bytostně důležitý. A ty se nám jako mixujou prostě, nebo to nemůžu mluvit za všechny, jo. Když člověk v roli teď, kterou já hraju, říká nám, tak myslí já. My, tak myslí já. Takže tím se mi tak jakoby mixuje mnoho věcí najednou. A tohle to je jakýsi pokus, jo. To prostě to mentální klima, jakýsi nepředvídatelný počasí toho, co se ti děje v hlavě. A tohle to je pokus o toto zachytit, nějakým způsobem fixovat a možná jakási utopická jako snaha nad tím jako bordelem, který člověk člověku neustále lítá v hlavě, tak najít nad tím jakousi kontrolu. Že? Každý prázdný, my jsme v situaci, kdy každý prázdný místo je zaplněný. Když čekáš na tramvaj, tak Svobodný, Zenový, Zevling, jako kdo to dělá, že všichni se koukají na Facebook a znovu se jako zaplňuješ tu hlavu dalšíma podnětama a informacemi. A na tu defragmentaci, jo, není kdy, jo, protože si ji vlastně nedovolíš a tohle je možná zachycení nějakého jako myšlenkového světa před defragmentací, nebo možná už vlastně jako po ní, protože tam už to je v té knižce jako v určitých zhlucích, které už jsou teda fixovaný na té vytištěný a na tom vytištěným listu. Takže jako tímhle s tím směrem jdou moje úvahy, pokud se ptáš na tohle.
Já se tě teda zeptám, jestli třeba ty básně jsou teda pro tebe nějak jako autoterapeutický. Já bych se na to neptal v jiném případě, protože ty básně jsou všechno, jenom ne něco, na co by si člověk sedl a řekl si, jo, tak tenhle ten člověk má nějaký trauma a řeší si to básněma, že jo. Ty texty působí jako velice, velice analogově nebo analyticky, nebo já nevím, odizolovaně, depersonalizovaně, a přitom, když tak o tom mluvíš, o tom mozkovém bordelu a o tom, jak člověk už nedokáže, jakoby, nemůže defragmentovat, tak najednou mám potřebu se na tohle zeptat.
No tak, jako kdybych to dělal primárně jako autoterapii, tak bych neměl důvod to publikovat. Jo? To, proč bych to dělal? Autoterapeutické psaní má jiný funkce.
Ano, ta otázka moje možná je trochu zavádějící. Mě jenom zajímá, jestli proto, že jsi řekl, ale my už nemůžeme defragmentovat, nebo jakoby nemám ten prostor vyčistit palici, tak to zkusím zachytit. Jestli tohle, co říkáš, je opravdu klíč, nebo jakoby motivace k tomu, proč ta kniha vznikla?
Hele, jako ve chvíli, kdy pracuješ s něčím takovýmhle, anebo pracuješ vlastně, nebo děláš jakýkoliv umění, tak přes něj se snažíš nějakým způsobem zachytit svět, trošku jako ten chaos ujednotit, dát, aspoň vytvořit nějaký úhel pohledu na něj a tím ho nějakým způsobem omezit. Takže já nemůžu říct, že ne, jako že by to pro mě osobně nemělo vůbec žádnou jako relevanci pro mě, jako pro moji duši. To ne, protože vlastně ano, já přesto nějakým způsobem klíčuju svět. A takže jako zároveň je to pro mě jako experiment se sebou samým do nějaký míry a experiment s tím, jak já jsem schopnej svět vidět, popsat, nějak jako formulovat, a člověk tím jako přirozeně poznává, kým je. Jako je to samozřejmě, to není jednou provždy, jo, to se mění takovýhle věci, ale je to nějaký z způsobů přístupu k sobě samému a v tomhle tom ohledu možná, že tahle jako autoterapeutická funkce tam je, byť to vlastně to není to hlavní, proto to neděláš. Jo? Tam tě ještě zajímá ta věc. Jako. Ta je zajímavější než ty totiž.
Ještě mi Andřej vysvětlil, proč si ten chaos stáhnul ke střední Evropě jenom. Protože zatím, jak o tom mluvíš, tak vlastně nevím, proč by to mělo být specifický, nebo jsem to nevzpozorovala pro středoevropský regionek.
No, protože ten svět a ty motivy, které tam jsou nějakým způsobem zachycené, které v tom žijou, tak jsou vlastně zdejší. A zároveň no, možná to má jakýsi rytmus toho, v jakým žijem tady. Jo. Takovej ten jako trochu chaos, trochu bordel, trochu jako seš neustále rozlítaný. A třeba když žiješ ve Skandinávii, já jsem žil, když to sečtu 2,5 roku v Norsku, tak tam například takový to jako nevím, bych zase použil to slovo klima, jo. Tak je úplně jiný, je mnohem pomalejší, je takový jako fázovější, je to, já nevím, jako takový ty skladby od Nilse Petra Molvára, že jsou sice dramatický, ale jsou na dlouhých hudebních plochách. Jo. A zatímco tady je to jako blíž té balkánské muzice. A v tomhle tom mně přijde, že v tomhle tom rytmu je to zdejší.
Ondřej Budeus, bavíme se o jeho sbírce Zóna, pustíme si jednu balkánskou dechovku Antoine a píseň Luv.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou, hostem je Ondřej Budeus. Pomalu se loučíme se Zónou, což je knížka, kterou tady Ondřej představoval. Dám tam minulej čas, protože se nemůžeme nezastavit u Českého literárního centra. Do jehož čela si relativně nedávno nastoupil po Petru Janeškovi, tak proč si do toho vůbec šel, Ondřej? To by mě nejvíc zajímalo, protože to je projekt, který kritizuje každý, kdo jde kolem.
Já šel jsem do toho proto, že já už léta jsem chtěl, aby tady byla funkční organizace, která se bude starat o českou literaturu v zahraničí, o lidi, kteří tam dělají a o její fungování opravdu nad rámec českého rybníčku. A svým způsobem jsem se o jakousi kulturní diplomaci nebo literární diplomaci v tomhle smyslu snažil i dávno předtím na platformě Přího vína, kde jsme velmi rychle začali dělat spoustu mezinárodních spoluprací, zvali jsme sem autory, aby jsme představili věci, jak se dělají jinde, udělali jsme antologii, měli jsme festival a prostě snažili jsme se aspoň s Evropou, i když vlastně třeba v rámci Prague Microfestivalu i s Austrálií, Velkou Británií a Spojenýma státama, tak jsme se snažili jako umístit českou literaturu v tomhle případě v žánru současné poezie opravdu na mapu světa a ne se tady plácat v českém rybníčku a nějak si řešit nějaký řevnivosti, protože to není zajímavý. Je mnohem zajímavější, když tu pestrost představíš jako pestrost, která je která představuje jako českou kulturu a ne jako řevnivost, která představuje českou kulturu. No a když teda ministerstvo se rozhodlo, že se vytvoří Český literární centrum a že tady najednou bude skupina lidí, kteří se budou soustředit na to, aby česká literatura nebyla jenom v Čechách, ale jak si fungovala na mapě světa a aby jí v tomhle ohledu bylo pomoženo. Tak jsem z toho měl radost. A měl jsem jí mimo jiné i proto, že jsem měl velmi dobrou zkušenost s obdobnou agenturou v Norsku, s Norlou, se kterou já jsem spolupracoval vlastně ve dvou případech, kdy já jsem sice tam figuroval jako překladatel, tak jako organizátor. A vím, že s tím supportem takovýhle literární agentury ty vlastně ve svém státě můžeš představit to, co ti přijde hrozně skvělý, úžasný a důležitý z té jiné kultury. A když vidíš, jak to funguje, jak to může fungovat a co všechno se vlastně jako dá dělat, když je někdo, kdo se na to soustředí, tak to totálně dává smysl. A teď sice na jedné straně jako jo, já si samozřejmě jsem vědom, že ten vznik té organizace je kritizovaný a je to provázený takovýma jako přestřelkama v médiích a tak dále. Ale zároveň se to dá číst ještě trochu jinýma očima. Zároveň se to dá číst tak, že vlastně tato instituce je českou veřejností velmi bedlivě vnímána a že vlastně ta kritika vzniká proto, že jak si ta česká veřejnost potřebuje jako funkční instituci.
Já bych se zeptal, možná, že to teď nebudem vědět, zajímalo by mě, kdy začne reálně fungovat a možná taky, co přesně jako máte v plánu. Jenom jestli už třeba chystáte, jestli máš nějaký nápady spíš, než že bychom se tady měli bavit o tom,
no,
jak o tom, se co stíhá tom, nebo nestíhá.
No, o tom, co bylo. No, kdy reálně začne fungovat? Já si myslím, že začalo. Ten tým lidí, který tam začali pracovat, tak oni tam samozřejmě přicházeli během jara a vlastně před zhruba 14 dny jsme se tam fakt jako sešli konečně všichni. Ještě přibydou dva lidi. A ty přibydou naprosto dohledným horizontu a už jako znáte téma světa knihy, to je propagace literatury a fungování literatury v zahraničí. Tam samozřejmě budeme velmi přítomní. Máme hotovou koncepci, což je důležitý jako základní dokument, jakási jako drobná, řekněme, nějaká jako ústava toho co máme dělat. ta instituce, teda ta koncepce velmi brzo půjde na veřejnost. A já se docela jako těším na tu konfrontaci s veřejností a konfrontaci s tím, co vlastně teda to České literární centrum je a co bude dělat. Úplně konkrétně teď je na spadnutí cena Suzany Roth, což je cena pro mladý překladatelky a překladatele z češtiny do svých vlastních jazyků, takže jsem velmi brzy. Přijede 10 výherců z celého světa. Mimochodem, tato cena už teda existuje 2 roky a původně ten původní nápad a ten jako základ tomu dalo IDU. No a taky fungují rezidence, jsou vypsané už v tuhle chvíli a my se snažíme ještě dojednat další rezidence a vypadá to, že bychom mohli mít rezidence i třeba pro český autory, překladatele nebo lidi, kteří prostě potřebují psát nějakou dobu na českých hradech a zámcích.
Výborně.
Takže si představ, že máš jako, já samozřejmě nevím, jak to dopadne, jestli to bude ještě letos, aspoň pár, já bych si to hrozně přál, ale představ si, že máš na Konopišti pokojíček.
Kde můžeš
dopřeložit, co máš rozpřekládaný. Nebo, jo, tak tohle je další věc. Já pak bych byl velmi rád, kdyby jsme třeba se nám podařilo pár lidí dostat na letní festivaly hudební, protože to jsou jako nádherný fóra pro kulturu a nebo pro hudební kulturu, ale vlastně ta literatura k tomu může patřit, jak ukázali Colors před 2 lety, jak permanentně ukazují třeba Boskovice. A tak já jsem teď jako v jednání s festivalem Pohoda, což by mohlo vyjít a rád bych taky zjistil, jak to je v Ostravě s tou literární scénou, která tam tuším letos nebude, ale třeba by mohla být zase příští rok. Ještě teď, jako my jsme začali v dubnu, že relativně pozdě, ale ještě teď zjišťujeme, jaký budou možnosti rezidencí pro český autory a jako další, řekněme, profesionály knižní kultury. Ještě teď na podzim, jestli se nám podaří ještě sehnat nějaký rezidenční místa recipročně někde jinde v Evropě. No a pak teď jako před náma je velmi jasný horizont a to je Lipsko 2019, kde bude Česká republika čestným hostem celého knižního veletrhu. To je fakt příležitost, která se opakuje jednou za pár desítek let. A
já tě tady asi zarazím, protože bychom takhle mohli pokračovat hodně dlouho. My se k Českému literárnímu centru dozajista ještě vrátíme v Liberatuře. Pravděpodobně bychom si rádi počkali, až se to rozběhne, až bude venku koncepce, až se k tomu všichni vyjádří a nějak více tady o tom podebatujeme. Každopádně teď končíme. Moc děkujeme, Ondřej, že jsi přišel do Liberatury a představil jsi nám nejenom plány Českého literárního centra, ale především Zónu, svoji nejnovější sbírku.
Díky moc. Díky.
Také děkuju.
Měj se hezky, Ondro. Milí posluchači, my se s vámi loučíme. Za chviličku přijde Jarda Petřík a vy se nás můžete naladit i na Vltavě.